Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и радио К2. Беновска пита. И продължавам да питам по канал 3 и радио К2. Следващият отговарящ от министърът на економиката... Добър ден, заповядайте, Емил Караниколов.
Миналия път ябълката беше много вкусна и не мога да дойда отново без букет, заповядайте.
Вие дойдохте. Добре, аз няма. Благодаря много за тези цветя.
Благодаря.
Заплаших министър Каракачанов в края на интервюто, което беше преди вас, че ако не се справяте с ролите си, вече ще започнем да раздаваме малинки, нали знаете? Холивудският маниер, който не заслужава Оскар, заслужава малинки.
И малинките са прекрасен плод, добре, че не е скавали. Докато е с плодове, ще е добре.
Така, сега започваме да и продължаваме нашия разговор и от миналото предаване по телефона, икономиката глупако. Защо министър Караниколов е икономически министър и как ще изпълнява програмата на правителството 17-21?
Имах възможност няколко пъти да го кажа. Всъщност аз се занимавам в този периметър на дейност последните 7-8 години. Знаете, и Агенция за приватизация. Познавам бизнеса, познавам синдикатите. А програмата, както ви обещах, до края на месеца ще бъде приета.
Вие съобщихте пръв.
Всъщност всички министри го знаехме. Наистина съвсем малко детайли се доработваха по нея. Така ли не, че ние от първия ден работиме по нея. Това е една амбициозна програма, но считам, че е реална и може да се случи и ще се случи. Разбира се, за това ще ни е необходим и 4 годишен мандат.
Но кое е най-важното, което вие трябва като гръбнак да разположите и да около него да конструирате цялата тая програма? Министър-председателя съобщи, че управленската програма обхваща 20 области, 65 приоритета, 902 мерки и така нататък. При вас как стои това? Ай, нека да не забравяме, най-важните приоритети са доход, сигурност, икономически прогрес. И свобода, демокрация, сила на предприемаческия дух и прозрачност на управлението.
Това е целта на програмата. Реално в Министерство на икономиката имаме 5 приоритета и много мерки към тях. Основният приоритет е премахване на административните тежести, разговора с бизнеса. Бих посочил това, което вече правим от началото на мандата, Националния икономически съвет. Знаете, всеки месец се срещаме. Индустриалния съвет в края на този месец ще се срещнеме за първи път. Отдавна не е имало такъв съвет. Нещо много важно и хубаво също тази инициатива и медиите да я поднемате. Надявам се в края на този месец Министерството на икономиката да е домакин, да се учреди асоциацията на стартъпите, тъй като те към момента не бяха национално представени. Сега се надявам,
че... Ако разкодирите това название?
Извинявам се.
Стартиращите?
Стартиращите предприятия. Много е важно те да са национално представени и да защитават своите интереси, а и ние да им помагаме.
Това кореспондира ли с инициативата, която вие трябва да ни предложите всички участници в предаванията, ни предлагат някаква съвместна инициатива и ние я правим заедно?
Това беше моето предложение. И ние и вие трябва да помагаме на стартъп общността. Изключително важно е. Както го правят навсякъде в Европа всъщност.
Тоест, това е инициативата съвместната, която
ви
ще извършим като медии. К2, канал 3 и Беновска пита.
Това би било полезно за всички нас.
Така, много ви благодаря, това е отговорно предложение. Още повече тази тема е наистина много важна, защото така гола поляна е, с извинение за жаргона, микро и малките стартиращите предприятия. Казвам го като един от тях.
Безспорно, това е и гръбнака на българската икономика. Но нека да продължим с приоритетите. Втория приоритет, изключително важен, е развитието на индустриалните зони. Третия приоритет е развитие на малките и средните предприятия и конкурентоспособността на икономиката ни. Четвъртия е засилен приватизационен и следприватизационен контрол. Извинявам се, след концесионен и следприватизационен контрол. И развитие на капиталовия пазар. Всъщност действията по първото за административните тежести много говорихме. Знаете, цялото правителство работи. Към средата на месец септември трябва да са готови анализите на абсолютно всички министерства и предприятите от тях мерки. Специално Министерство на икономиката, знаете, вече ги оповестихме, оптимизирахме 113 административни услуги от общо 187, като ефекта ще спестяваме време и разходи за гражданите и бизнес. Някои въобще даже от таксите бяха отпадат. В момента на страницата на Министерство на икономиката вървят публикуване за обсъждане и конкретните законодателни и подзаконодателни нормативни актове.
Като казахте това, обикновено хората искат да чуят и цифри. Колко време ще ви трябва, за да изчистят вашите хора? Колко пари се спестява, да кажем, на месец от
примерно? За едрия бизнес около 200 000 лева годишно.
Годишно.
Разбира се, това е за едрия бизнес. Под дребни, малки и средните предприятия ползват по-малко такива услуги. Но това, като намаляме таксите и времето за тяхното издаване, се надявам да ги стимулира да ги ползват и повече. Примерно в патентното ведомство. До сега таксите бяха доста високи. Те не оказа се, че не формират. Една административна услуга, таксата при нея, трябва да формира само и единствено разхода за самия, за самата услуга.
А какво се беше?
Формираше печалба. И то в пъти отгоре, което не е коректно абсолютно към никой. Ако искахме да формираме печалби, трябваше да изнесеме тези услуги в търговски дружества.
Да.
Но не е целта.
Е, добре, до сега не забелязано ли е било това?
Не мога да коментирам, ние го забелязахме и го работим от първия ден, както знаете.
А от останалите 187 мерки, нали така казахте?
Толкова предоставям.
Колко още ще премахнете или намалите административните действия, извинявам се?
По 67 намаляме цените между 10 и 50%. За 21 услуги въобще премахваме таксите. По 14, което е много важно, по 14 от услугите, които предоставяме, вече няма да се искат документи от гражданите и бизнеса, те ще бъдат, администрациите ще се снабдяват по служебен ред. Това обаче не е всичко. От тук нататък продължаваме. Аз лично считам, че трябва много сериозно да обърнем внимание в оперативна програма конкурентно способност и документацията и изискванията, които са към тази програма. Там също считам, че ще констатираме административни тежести, които затрудняват бизнеса при всички положения. Дори в момента, знаете, обсъждаме, съвсем скоро ще го обявиме, една процедура, която е насочена към микро, малките и средните предприятия за така наречена ваучерова система, т.е. отпускат се безвъзмезно до 30 000 лева за закупуване на машини, издаване на сертификати, вписване на патенти. Ще се кандидатства само с два документа. Едно заявление и една декларация, че не е в несъстоятелност, ликвидация и всичко, което е посочено в закона. Не са много парите, около 6 милиона ще пуснем за начало да видим как ще тръгне програмата. Аз съм сигурен, че ще има голям интерес към нея.
Това е много важно. Сигурно съм аз, че има голям интерес, но веднага се сещам за един от подводните камъни. В такъв случай, когато едно микро или малко предприятие в едно крехко финансово състояние, казвате, да няма задължение към НАП и така
нататък. Да не е в несъстоятелност. Задължение
към НАП?
Нека да има. Въпросът е да не е в процедура по несъстоятелност или ликвидация. Много е тежко положението с малките и средните, затова ние трябва много да работим. Това е част и от програмата и от приоритетите, както вече казах. Тук има различни инструменти, с които ще им помагаме. Един от тях ще бъде и Българска банка за развитие. Знаете, от петък мисля, че излезе в Държавен вестник публикувано обнародването. Принципал вече ще е Министерство на икономиката.
Тоест, това беше следствие решение на Министерския съвет.
Министерския съвет и беше благодаря на законодателната власт. Да. То беше прието с абсолютно мнозинство. Да. По закон и въобще по подразбиране, тази банка трябва да е към Министерство на икономиката. Всички го разбраха и беше одобрено. От понеделник започваме с конкретни мерки и инструменти, които ще бъдат насочени предимно към финансирането на стартиращите, малките и микро, малки и средни предприятия.
Добре, и като говорим за банката, Българската банка за развитие, да изясним още един въпрос, който се развива от някои медии, че Вие ще назначите Стефан Мавродиев, бившия председател на Комисията финансов надзор, за, как се казва там, не знам, главен директор на банката.
Към момента това не ми седи въобще на дневен ред. Основното нещо, което трябва да направим, е да направим анализ какво поемаме. Какво се е случило в банката, разбира се, трябва да бъдете информирани за всичко това. А вече кадровите промени, нека да ги мислим малко по-късен етап. Иначе като цяло господин Мавродиев е експерт. Знаете, той дългогодишен беше председател на Комисията за финансов надзор. Преди това също има опит доста сериозен в администрацията. Но и колегите, които в момента са в управителния орган, също са професионалисти. Аз съм работил с тях, познавам ги. Нека обаче да видим какво е състоянието на банката. Това е по-важно от кадровите промени.
Другият гореш въпрос е, че тази банка е раздавала кредити, казвам го много общо, за да ми помогнете да изясниме случая. Аз знам точно историята, каква е поне в един от случаите, но на предприятия, които или са с собственост, или са собственост от големите бизнес магнати Георги Гергов, Пловдивския панер, или пък фирми, които са свързани по някакъв начин с депутата от ДПС Делян Пеевски.
Нека да не коментираме. Аз още един път казвам да не коментираме на кой е даден кредит преди да знам. Трябва да влеземе. Но вижте, някак си се изкривило представата тази банка, кой трябва да финансира. Тя трябва да финансира, още един път се повтарям, микро, малки и средни предприятия, както и стартиращите. Трябва да помага на тези дружества, а големия бизнес мисля, че може да си вземе кредити от друго място. И в момента и лихвите не са толкова високи, и вероятно те имат и какво да обезпечат, докато стартиращите, микро, малките няма какво да предложат. А мерките и самия закон за Българска банка за развитие е насочен към тях. Дори трябва да се помисли, след като се приключи с този анализ, за който говори, трябва да почне спешно, дали да не се забранят тези търговски кредити към едрия бизнес.
Защо трябва да се забраняват?
Не, да не се забрани, да се ограничат примерно до 3 милиона, до 5 милиона лева. Защото ресурса трябва да се пренасочи към малките и средните. Много е важно. Големите, още един път казвам, да, вероятно и те изпитват затруднения, но те имат начини да се финансират. Те имат история, имат собственост, активи. Има начин как да стане. Докато разбирате, ако вие сте една стартираща компания и нямате финансиране, няма как да се получи.
Добре. Добре го знам, когато стартираше Радио К2, как не можехме да вземем кредит и
се наложи да
вземем персонални кредити ние самите като физически лица, които и до ден днешен изплащаме.
А банката трябва да помага в тези случаи. Точно да. Тази банка е с тази цел.
Добре, но означава ли това, че вие ще ревизирате пък до сега раздадените, ако има такива кредити на големия
бизнес?
Какво
значи да направим ревизия? Разберете, че те са вече заварени. Нека да видим, нека да анализираме. Вероятно, те се и обслужват. Но аз още един път казвам. Стойностите на тези кредити, които са дадени, трябва да бъдат насочени към малките и средните. Това е изключително важно. Ако те се изпълняват, плащат се добре. Това би било добре. Вероятно и така. Тъй като знаете, вървеше и доста сериозна проверка в банките. Общо взето банковата система е стабилна. И това го казват и международните консултанти и проверяващи. Но от тук нататък ще трябва да ги насочиме към правилното място, такова каквото закона. Знаете, закона е, за нас е изключително важен. Щом закона казва, че те трябва да са насочени към малките и средните, ще бъдат насочени там.
Като казахте закона, няма да изчакам, ще продължим след малко темата за малки и средния бизнес и за кредитирането. В встъпителния си коментар аз призовах министър-председателя Бойко Борисов да бъде отменен на закона за амнистията, който правителството на Станишев 2009 дни преди да претърпи загуба от Борисов и да падна от вас, прие, с който закон, накратко да кажа и за нашите зрители и слушатели, фактически се освобождават от наказателна и имуществена отговорност хора по върховете на политиката и ръководните длъжности. Вие как мислите, този закон трябва ли да се отмени?
Вижте, ние управляващите или така наречените ръководни висши длъжности сме част от обществото. Тоест за нас не трябва да има такива привилегии. Нещо повече. За нас трябва да има по-тежка отговорност за това, което правим. Тоест, това е отговор и трябва да бъде отменен. И трябва за нас да има отговорност, а не права.
Това беше важно. И се върнем към кредитирането на малките и средните предприятия. Ще облегчите ли условията по обезпечаване на тези кредити?
Аз мисля, че те към момента са облегчени, но не се дават.
Браво за това признание. Защо?
Не мога да кажа. Те първо ще имам анализ, вероятно са и давани, но са насочени от това, което чувам към големия бизнес. Още един път казвам, това трябва да се промени. Но мисля, че законът е написан в тяхна полза. Нека да почнем да го прилагаме по-ефективно. Не, че до сега не е прилаган.
Казахте в началото, като изрежахте приоритетите на програмите и вашата задача, че ще задълбочите диалога между държавата и бизнеса. Аз бих добавила и синдикатите. Пропуснахте ли ги умишлено?
Не. В никакъв случай аз с тях имам прекрасен диалог. Те са много важна част от българската икономика, каквото и да се говори. Няма как да има бизнес без работници и обратното. Няма как да има работници без бизнес. Там е симбиоза. Ние разговаряме, извинявам се, че съм ги пропуснал. Те са изключително важна част от този диалог. Но все пак те са в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Разбира се, винаги са добре дошли в Министерство на икономиката. От тях само може да се учим, както и от бизнес.
Между другото, по повод предишния ни разговор миналата седмица във връзка с напрежението, ще се изразя меко между работодатели и синдикати. Само да ви информирам.
Чувствително намаля, даже изчезна.
И ви благодаря тогава и за вашата хладнокръвна позиция. Но да ви информирам, че вследствие това, че подкрепа и КНСБ потърсиха мнението на международните синдикални организации, са получили подкрепа от 180 милиона работници по света.
Само мога да замълча.
Респектираща.
Аз мисля, че и правителството ги подкрепи, а мисля, че и вие медиите ги подкрепихте.
Да, така е. Но съм любопитна, дали пък работодателите, ако се оплачат от синдикатите, както се гласят, дали ще получат подкрепа от 180 милиона работодатели?
Ами вижте, ако изпълним стратегията и това, което работим всеки дневно, да привличаме инвестиции през мерките, които правим за насърчаване на инвестициите, колкото повече инвеститори идват, те ще почнат да се борят за тези работници. Те са едни и същи. В един момент борбата ще се доведе до това да се подобряват условията на труд и да се повишават заплатата. И тогава мисля, че и тона към тях ще е доста по-различен. Говоря, разбира се, за хората, които имат полезно действие от труда си. А пък тези, които, разбира се, са по-немърливи, ако мога да кажа, мисля, че бързо ще се научат, че трябва да се развиват, за да стигнат стандарта на тези, които работят високо квалифицираните или просто по-работливите. Коефициента на полезно действие е важен и при работниците.
Добре, и от тук веднага въпрос за чуждестранните инвестиции. Знаете, че това е един дълъг процес, който последиците му днес са заложени от преди 5, 10, 2, 3 години. Нали? Вие заварвате едно състояние, което е заложен на вашите предшественици от предишните правителства.
За което като цяло мога да благодаря, защото наистина България е изключително атрактивна от това, което чувам. Даже се надявам септември месец да не го оповестя, тъй като все пак има конфиденциалност в бизнеса, ще дойдат доста големи инвеститори, и то с реални проекти. Мисля, че да, просто не искам да казвам
от
голямо.
Ще
от Европа
от
са. Надявам се от Китай да дойдат. Но вижте, от началото на годината сме сертифицирали около 20 проекта на обща стойност над 200 милиона и се очакват около 4500 работни места. До края на годината също се очаква около 20 проекта да бъдат сертифицирани, като там стойността на инвестициите е над 840 милиона лева и се очаква около 3000 работни места. Ай се надявам наистина септември да дойдат инвеститори, които доста сериозно ще дигнат този праг.
По повод пък външна политическата, ще свържа политиката с икономиката, защото така и по Ленин, и по Маркс
а пък се вижда, че е неотменно исторически. По повод така задачата, която Борисов изпълнява вече, не само си е поставил, да обедини региона Балканите и с подписването на договора за добросъседство и сътрудничество между България и Македония и приятелство, предвиждате ли някакви по-активни разработки по отношение на съвместни или другите инвестиции между България и Македония? Ще попитам отделно и за другите държави.
Нека
в региона.
Нека да говорим за всички, Румъния, защото Гърция, Турция. Това е геополитически интерес. Балканите трябва да са обединени и трябва много да работим с премиера Борисов, за да изпълним тази цел. Но аз мисля, че абсолютно всички народи трябва да го направим. Реално има междуправителствени комисии, които обикновено са на ниво заместник министри. Към момента подготвяме решение на Министерски съвет, те да станат където не са, да са на ниво министър. Т.е. да се дигне ранга, за да може... Вдига се левела по този начин. Yeah. Това се оцени от бизнеса и от инвеститорите. Много трябва да правим бизнес форуми, на които съвместно да се... бизнеса да идват, чуждия бизнес да идват тук, ние да ходим там. Има много неща,
които... Но все пак всичките държави в региона са в доста нестабилно и политическо, и икономическо състояние, за съжаление.
Мисля, че като икономически почва да се подобряват нещата навсякъде. Ами при Гърция, мисля, че при години бяха по-зле при всички положения.
Има да изплащат...
Така е, безспорно, това в България няма да го има. Там следващите поколения ще изплащат едни кредити, които тук в България наистина това е спокойствие. Но нека да забравим миналото, особено по политическите интриги, които е имало между нас на Балканите. Трябва да гледаме напред.
И още един въпрос. Сега се сещам, примерно, че това не е точно във вашия ресор, но Николай Вълканов, Минстрой... инвестира миналата година в покупката на един рудник в Македония. Не знам дали знаете за това.
Българският бизнес инвестира в много от страните около нас, както и обратно.
1000 работни места, мисля, че...
Такъв му интересен. Не е само той. Има инвестиции
да
в Румъния, да. В Сърбия има инвестиции, в Гърция има инвестиции, български говоря. Както и обратното, разбира се. Но това е важно.
Това вие не го контролирате, но вие контролирате обаче пък приватизацията и след приватизационния контрол, пък идвайки и от агенцията, която преди това управлявахте по приватизация и след приватизационен контрол. Какво ще кажете на възражението на БСП, че има още какво да се приватизира, пък вие казахте, че няма какво?
Вижте, механизмът е такъв. Ние казваме, това правителство спира да приватизира. Ако Народното събрание реши, че едно конкретно дружество, мажоритарен, миноритарен пакет, дялове или акции трябва да бъдат приватизирани, но това има вече политическата воля за това, просто изваждаме това дружество от забраната и то ще бъде поставено за приватизация. Ние не отменяме закона за приватизация. Въпросът е, че трябва да има политически решения. Към момента вече преминахме отдавна, според мен, от планова в пазарна икономика. Няма две мнения по въпроса. Тоест, нашата идея е да оздравиме държавните дружества. Може би малко лява идея ще ви се стори като цяло.
Държавническа ми се струва.
Благодаря.
А държавата винаги има и ляв уклон, защото е социална.
Безспорно. Има много дружества, примерно в БДЖ, пътнически превози. Там винаги трябва да се обяснява, че това дружество трудно ще излезе на печалба, защото има много субсидиране. Да. Въпросът е, ако се реши и се вземе политическото решение, нека да се постави на масата. Ние имаме предложения в тази насока. Между другото, тези предложения също ги има и от другите политически партии. Разбира се, като различни механизми, но всички общо казват, че към момента трябва да се спре с приватизацията.
А концесиите, като споменахте БДЖ, пък летище София ще се отдава на концесия. И какво ще кажете и за закона за концесиите, който президента Радев, на който искаше да сложи вето, пак по желание на БСП?
Не знам, мисля, че това е решение на президента. Не знам, не бих си позволил да кажа, че президент се влияе от някой и не трябва да е така. Към момента върви все пак обсъждане на нов законопроект за концесии с изменения. Предполагам, той като структура е подобен на този, който имаше вето, но имат вътре все пак някакви изменения.
Козметично е.
Нека първо законодателната власт да го приеме, след това ще видим какво е решението и на президента. Но трябва да има закон за концесиите. особено за големите инфраструктурни проекти и закон за публично-частното партньорство. Няма как да търсим големи инвестиции за големи инфраструктурни проекти без това законодателство. Но това законодателство трябва да защитава държавния и обществения интерес, разбира се, и да е съобразено с европейските директиви.
Така да завършим разговор и да ви подаря тениската, която миналия път забрави да ви подаря. Отпред пише Беновска, пита: добре дошъл в клуба на предаването.
Благодаря ви.
Отзад обаче пише: защо? Хайде и вие да отговорите на въпроса, който ми отговори Каракачанов. Защо Караниколов е в властта и в политиката с това?
Ами, да ви кажа честно, дълги години бях в приватизацията и там ми се налагаше да продавам държавните активи. Сега ще направя всичко възможно да ги надградя. И то за добро. Наистина ще се поставя.
Това е добро и много ви благодаря за инициативата, която предложихте да извършим съвместно. Ще се обадите към края на месеца.
Всички ще имат полза и това е важно. Благодаря ви.
Благодаря още веднъж. Приятна почивка, ако ще почивате.
Мерси.
Всичко хубаво. Разговаряхме с министърът на икономиката Емил Караниколов. Предаването продължава след малко. Със следващия събеседник Калоян Паргов, председател на БСП София.